Radio Okapi.
Habari zetu dunia ya Mukunda Milemba. Okapi.
Asante kwa kuwa nasi kwa habari tunazo. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa, tume la Umoja wa Mataifa la kustayarisha Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia MONUSCO haikurudilia nyuma mwito wake wa kuomba wauni wenye kupatikana katika eneo Goma Sake kwa kuacha silaha, umbalimbali aliyojulishwa na vituo mbalimbali vya upashaji wa habari. Jimboni Kasai ya Mashariki, wachunguzi wapya wa masomo ya msingi, sekondari na ufundi 142 wenye kuelimishwa Mbujimai juma mbili tangu kuanza uelimishaji wao, maisha yao ni magumu sana, wanaachiliwa bila namna ya kuishi. Kinshasa, gari kubwa bisi za serikali ya mji jimbo la Kinshasa 20 kati ya 70 zilizonunuliwa na mji wa Kinshasa zimetiliwa katika maeneo ya usafirishaji wa raia. Leo hii siku ya kwanza, wengi ya watu walisongamana pa kituo Kaluka hadi Hotel de Ville. Habari kamili. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia kwa kusairisha mipango mbalimbali ya serikali MONUSCO haikurudilia nyuma mwito wake wa kuomba makundi yenye kumiliki silaha katika eneo la Goma Sake jimboni Kivu ya Kaskazini kupana silaha, na hiyo ni umbalimbali uliotangazwa na vituo fulani fulani vya upashaji wa habari ya kusema kama mwito ulitolewa. MONUSCO inajulisha kama ilikamilisha na inabaki tu katika mwito wayo. Hayo ndiyo yalijulishwa na msemaji kijeshi Luteni Kanali Felix Bas akijieleza mbele mikrofoni ya Bibi Joseline Musa Uponde.
Mpaka sasa msimamo wetu unaambatana na tangazo letu. Hakuna siku kamanda wa kikosi alibadilisha tangazo hilo. Hakika muda wa siku mbili ulitolewa kwa watu wote wanaomiliki silaha bila sheria. Muda ulitolewa na umekomeshwa. Sasa tunatimiza mipango yote iliyochukuliwa kuhusu swala hilo ili kurekebisha amani katika eneo lile. Tunaendesha kazi zetu kama kawaida kwa ajili ya kukaza mipango pango iliyochukuliwa na kamanda wa kikosi cha Umoja wa Mataifa.
Waziri ausikana na hali mwanamke na pia mtoto anaidia na kuchukua mipango ili mwanamke achukue pia madaraka katika mpango wa kustarehesha Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Na ni kulingana na hatua hiyo ndiyo anatia mkazo kwa mpango wa serikali kujiingiza katika hatua namba 13-25 ya shauri la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sherehe ilifanyika leo hii siku ya kwanza kunako Hotel du Fleuve kwa kuonyesha wanawake waliopewa madaraka katika sekta ya sheria na usalama nchini Kongo ya Kidemokrasia. Taarifa ya Jacques Yves Molima Mengi tuyafate na François Xavier Mibe.
Kuinuliwa kwa mwanamke wa Kongo ndani ya sekta ya usalama na haki ni kukamilisha mmoja wao wa mpango ulioandaliwa na serikali kupitia hatua 13-25 ya chumba cha usalama cha Umoja wa Kimataifa. Jambo linalokaziwa na waziri Genevieve Inagosi wa mambo ya mwanamke na mtoto, aliyetangazia kuwa ni wakati wa kuita mwanamke kutumika na bidii ili atoe matunda itakayoleta faida. Matunda hayo itamfanya mwanamke akuwe na uwezo wa kuchangia kwenye nguzo ya kuleta amani, kama vile hatua hiyo ya chumba cha Umoja wa Kimataifa inayopangilia kuleta amani na usalama duniani. Ndiyo maana mpango wa inchi ya DRC utazingatia hatua hiyo hiyo, kama vile mjumbe makamu wa katibu wa Umoja wa Kimataifa nchini DRC anavyonena jemadari Abdallah Wafi. Na hii kwa kusisimua kazi ya mwanamke ili afanye kama wengine ulimwenguni, wakizingatia kubadilishana wazo nzuri hata kufika kwenye ukomo wa kupanga mipango ya umoja itakayokamilishwa pamoja. Tujulishe kuwa yaliyotukia pale Bujumbura ilifasiriwa na wanawake ndani ya mkutano huo.
Jimboni Kasai ya Mashariki, wachunguzi 142 wa masomo ya kiprimari, sekondari na ufundi waliochukuliwa kazini kwa sasa wanaishi katika hali mbaya sana. Hao wanatoka katika mitaa mbalimbali ya jimbo lile la Kasai ya Mashariki kwa shabaha ya uelimishaji muda wa miezi sita mjini Mbujimai, muda wa juma mbili, maisha inawakudia nguvu sana. Taarifa ya François Chibenji Mengi Sijonti ya Fati na Jean Milinganyo.
Imetarajiwa kila tarehe 22 Julai iliyopita mafunzo ya wakandideti wa inspekteur kwa mashindano ya saba iliyoanzishwa kiisha siku ine. Shabaha ya mafunzo hiyo ni juu ya masikilizano kwa kusaidia wakandideti 19 wa inspekteur wenye kutokea katika jimbo la masomo ya tatu la Kasai ya Mashariki Pakabinda. Kwenye siku ya pili ya mafunzo, wakufunzi wawili wenye kutokea Kinshasa wananungunika na hali yao ya maisha. Tumsikilize inspekteur Oscar Mampuya.
Tuna shida yenye kuhusu maisha yetu sasa hivi. Tuna ugonjwa malali ya roho, hata kununua sabuni. Shida ndogo kama hii haina suluhisho. Sasa tunashindwa kununua dawa, japo kutokea Kinshasa hatukupata fedha hata kidogo juu ya mission yetu. Na sasa kuna kibarua cha katibu mkuu wa masomo ya msingi yenye kuomba liwali wa jimbo kusaidia wakufunzi na wa inspekteur 112 kwenye ofisi jimboni ya masomo ya msingi. Wanakikisha kusaidia wakufunzi wenye walitokea Kinshasa. Mama Marguerite Njulu Okunji anasema kwamba shida yenye iko inapita kipimo, hakuna bajeti juu ya hiyo. Fedha juu ya kusaidia wakufunzi itapatikana wakati fedha itakuwa kwenye hazina, alinena mama waziri jimboni wa masomo ya msingi. Toka Mbujimai, mimi ni Jamie Linganyo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na kiongozi jimboni Bandundu ya tatu usikae na madhibisho anazunishwa na idadi ndogo ya wachunguzi wa madhibisho katika sekta ya ufundi jimboni mwake. Hayo ndio maoni aliyoyajulisha katika hotuba yake mbele wa wachunguzi wa sekta nyingi za masomo ya kisekondari. Wa inspekta wageni kuhusika bila shaka na sekta ya kushona wanakosekana katika mafunzo ya Kenge. Kenge ni eneo linalopatikana pa kilomita 217. Timote Mwamba, kiongozi jimboni ya usikai na madhibisho, alivisha kama hakuna hata mchunguzi wa madhibisho katika sekta ya kushona na pia ya kutengeneza gari. Kulingana na mipango ya serikali, wachunguzi 10 kwa kila kituo cha wadhibishaji. Timote Mwamba anajeleza mbele ya mikrofoni ya Belarme Munyangi.
Katika eneo la Bandundu ya tatu kuna wagombea 183 ambao wanaelimishwa. Mmejua kwamba tupo na lazima ya mainspekta wengi katika masomo ya kisekondari. Kuna matatizo sawa vile kwenye sekta ya elimushaji wa kushona. Katika sekta hiyo hakuna mainspekta hapa kwetu. Kwa bahati mbaya kuhusu sekta hiyo, hakuna walioweza kipindi cha saba cha mashindano. Tunahuzunishwa sana, lakini hakuna shida kuhusu elimu zingine. Elimu ya kushona ndio inatatizwa. Muda wa miaka 2 au 3 tuliomba kuungwa mkono na watu kutoka Kikwit. Tulikuwa tukitumaini kupata inspekta mmoja au wawili katika sekta ya elimushaji wa kushona, lakini haikuwezekana. Tunangoja kipindi kitakachokuja.
Kuchukuliwa kwa hatua ya kuongeza gari kubwa bisa kusafirisha wakaaji katika mji wa Kinshasa kunaleta bila shaka tangu siku ya sita kunaleta furaha kwa watu. Na ndio maana leo siku ya kwanza watu wengi walisukumana kwa kujiandaa pa nafasi ya kuchukua bisi Kanluka hadi Hotel de Ville. Watumishi wa Transco, shirika lingine usafirisha raia mjini Kinshasa, wananungunika juu ya gari kubwa 17 iliyouzishwa iliyonunuliwa mniurazi na serikali ya mji wa jimbo, 20 hapo barabarani kwa kusafirisha watu. Taarifa ya Michel Kifinda Ngoi mengi sijuni tafate na bibi Karinda Muso.
Basi hizo zinachukua watu kwenye njia kutoka Matete kuelekea Royal kama vile ilitangazwa na ofisi ya liwali wa Kinshasa, lakini zinaendesha pia usafirishaji kutoka Petro Congo hadi Gare Central, pia kutoka Koluka hadi ofisi ya liwali. Sawasawa na kampuni ya Transco, New Transkin inasimamisha bei ya safari kwa pesa za kikongomani 500 kwa kila njia. Sababu wakaji wa Koluka wapo wengi, watumishi wa New Transkin wananena kwamba idadi ya basi zinazotolewa kwa njia hiyo ni ndogo. Kampuni inapaswa kuongeza basi zingine hasa sana kwenye njia ya Koluka kuelekea ofisi ya liwali wa mji. Inalazimisha basi zisizopungua 5. Kwa sasa kuna basi 2. Akiulizwa, waziri jimboni wa usafirishaji anahakikisha kwamba wanaendesha uchunguzi kusudi ya kuongeza njia zingine na kutumia basi zote. Godard Motemona. Shabaha ni kutolea wakaaji wa Kinshasa basi zenye kustahili kwa usafirishaji wa watu wengi. Tunatia mkazo juu ya uchunguzi wa kiufundi. Kwa kuepuka makosa yaliyofanywa wakati wa zamani, uongozi wa kampuni ya New Transkin unatolewa kwa ushirikiano wa China, ndivyo amehakikisha waziri Godard Motemona.
Jimboni mashariki, toni 16 za vifaa za kilimo kutoka mpango Red huenda kutolewa kwa zaidi ya jamaa 1500 ya wakaaji wa Isangi. Vifaa vile vitawasaidia kwa kuongeza hali ya kilimo, ndivyo imejulishwa na bwana Sirile Adeba, kiongozi wa mpango yule. Taarifa ya Joseph Basai wa Radio Bondeko. Mengi tuyafate na Rigobere Yumandwani.
Kufuatana na koordinata wa projet RDD, miji mitano uhusika na msaada huo ni kama vile Lilanda, Yaekela na Yalosuna. Jamaa zitakao saidiwa zitapata vile vile nguruwe, mbuzi na mafunzo kwa kuongeza mavuno bila kuharibu pori. Kufuatana na utafiti uliotajarishwa na KRG, mlimo unaotumia kuunguza uliharibu maelfu ya hektari za pori kila mwaka mtaani Isangi. Kwa ngambo yake, chuo kikuu cha mlimo Ifa ya Ngambi, surulisho moja kwa shida hiyo ni kufunza walimaji. Wanapashwa kulima miaka mingi nafasi moja bila kulunguza. Inafaa kupanda pembeni miti ambao uota haraka kwa kuleta mboleo kwa udongo. Hektari tano ya mimea imekwisha pandwa na Ifa ya Ngambi pembeni ya miti hiyo kwa kuonyesha mfano. Kwa ngambo ingine, gundi lisilo la kiserikali linalo husika na mpango wa ukingo wa mazingira inatia mkazo kuhusu urudishaji upya wa kilometa 16 ya barabara ya kurahisisha usafirishaji wa chakula kusudi ya uchuzi.
Na ni hapo tunakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo ya Claude Siara na kundi lililoandaa taarifa hiyo, tunawapigia asante sana, kuacha katika mikono ya bibi Nicole Gudiangela ambaye ataongoza vipindi vingine. Asante, kwa heri, magharibi mema.
Okapi, Okapi, Okapi.